uzklausi, kristīgā draudze, šīs dienas svēto rakstu vietu, ko mēs lasām apustuļu darbu grāmatas 26. Nodaļā, kur apustulis Pāvils aizstāvoties un skaidrojot savu ticību šīs pasaules varano priekšā, saka šādus vārdus. Tagad šeit stāvot, es tieku tiesāts par cerību, ko Dievs caur apsolījumu devis mūsu tēviem. Par cerību, ko mūsu 12 ciltis sar sasniegt, nepārtraukti kalpojot Dievam dienu un nakti. Par šo cerību ķēniņu jūdi man apsūdz. Kas tad pēc jūsu atzinuma tur ir neticams, ja Dievs uzmodina mirušos? Man gan pašam šķita, ka man jādarbojas Jēzus nācarieša vārdiem pretī, cik vien iespējams. To Jeruzālēmē es arī darīju un saņēmis no virspriesteriem pilnvaru. Daudzus svētos esmu slēdzis cietumā, un kad tie bija jānogalina, arī es par to balsoju. Pa visām sinagogām es bieži viņus sodīju, daudz un dažādi spiedu viņus zaimot, un pārmēru trakodams vajāju viņus pat svešās pilsētās. Ar šādu nolūku es devos uz Damasku ar virspriesteru pilnvaru un pavēli, un dienas vidū pa ceļu ejot tak ķēniņu, es ieraudzīju gaismu no debesīm, spožāku par sauli, kas apspīdēja mani un manus ceļabiedrus. Mēs nokritām visi pie zemes, un es dzirdēju balsi uzrunājam mani ebreju valodā. Saul, Saul, kāpēc tu mani vajā? Grūti tevi ir pret dzelksnes pārdīt. Bet es jautāju, kungs, kas tu esi? Kungs sacīja, es esmu Jēzus, ko tu vajā. Celies augšā un nostājies uz savām kājām. Es parādījos tev tādēļ, ka es esmu izredzējis tevi par kalpu un liecinieku tam, ko tu redzēji un ko es tev rādīšu. Es tevi izrāvu laukā no šīs tautas un no pagāniem, pie kuriem es tevi sūtīšu, lai tu atvērtu viņu acis un viņi atgrieztos no tumsas gaismā, no sātana varas pie Dieva, lai saņemtu grēku piedošanu un ticībā uz mani iemantotu vietu starp svētajiem. Tādēļ ķēniņa Agripa, es nevarēju būt nepaklausīgs redzējumam no debesīm. Vispirms damaskiešiem, pēc tam jeruzālimiešiem un visā jūdu zemē, un arī pagāniem es sludināju grēku nožēlu, lai tie atgriežas pie Dieva un dara grēku nožēlas cienīgus darbus. Tādēļ jūdi sagūstīja mani templī un gribēja noslepkavot. Bet palīdzība no Dieva man ir nākusi līdz pat šai dienai, un es stāvu šeit liecinādams, kā maziem tā lieliem, ka nerunāju neko, ko nebūtu pravietojuši Mozus un pravieši, ka Kristum bija jācieš, ka viņš ir pirmais, kam bija augšām celties no mirušajiem, pasludinot gaismu šai tautai un pagāniem. Pāvilam tā runājot, Fēs skaļā balsī sauc, tu esi traks, Pāvili, tavas pārlieku lielās zināšanas padara tevi traku. Bet Pāvils atbildēja, es neesmu traks augsti cienījamais Fēs, bet paužu patiesības un saprāta vārdus. Arī ķēniņš, kuram es atklāti to stāstīju, to zina, es neticu, ka viņam ir palicis kaut kas apslēpts, jo tas taču nav darīts kādā nomaļā kaktā. Vai tu tici praviešiem, ķēniņa Agripa? Es zinu, ka tu tici. Bet Agripa sacīja Pāvilam, nu jau tu mani mēģini padarīt par kristieti. Tad Pāvils atbildēja, es lūdzu Dievu, lai agrāk vai vēlāk, nevien tu, bet arī visi pārējie, kas šodien mani klausās, kļūtu tādi paši, kāds esmu es, tikai bez šīm važām. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, tu dievišķais patiesības, tu spēka, Tu mīlestības garas. Tevi lūdzam, apgaismo mūsu sirdi un prātu, evaņģēlija gaismas patiesībā, ka mūsu sirdis top gaišas un pazīst Tevi, Kungs Jēzu, kas sludina vēl aizvien savu evaņģēliju un aicina vēl aizvien atgriezties no tumsas gaismā, no nāves dzīvībā, no sātana varas pie Dieva. Kungs dod, kā arī mēs esam līdzi Tavi apliecinātāji, Tava gara spēkā un Tavā vārdā. Āmen. Apustulis Pāvils ir ilgāku laiku ir cietumā. Cietums ir drošākā vieta, kur viņam atrasties, jo liels pulks jūdu savu laiku bija sazvērējušies nēst un nedzert, līdz tie nebūs viņu noslepkavojuši. To, kurš taču bija reiz izcilākais starp viņiem visiem, kurš stāvēja viņu priekšā, vadīdams viņus, kā tie domāja, svētās cīņās pret šo jauno mācību, kas bija pārņēmusi jūdu tautu un tagad ietiecās arī aizvien dziļāk pagānu tautās. Šo vēsti par Jēzu Kristu, kur taču tieši Sauls, vēlākais Pāvils, bija īpaša uzticības persona. Kā mēs to lasām, tieši viņam virspriesteri tautas vecai deva ārkārtējas pilnvaras, pat slepeni atņemt cilvēkiem dzīvību, tos gūstīt pa svešām zemēm, kur nemaz viņu likumi vai viņu vara neietiecas, vestos, lai tiesātu, lai spiestu atteikties no Kristus, zaimot. Un tagad nu Pāvils no šiem lielajiem augstumiem, kur viņš vienmēr varēja droši virināt visas durvis pie tautas ietekmīgākajiem ļaudīm, kur viņam bija ieteikuma vēstules un īpašas slepenas pilnvaras, kas ietiecās visur, kur jūdi dzīvoja. Tur visiem bija jāatbalsta šis viņa darbs. Varētu domāt, kā šie ļaudis to uzskatīja Dievam tīkamais darbs. Un tagad viņš pats bija nogrūsts līdz pašai apakšai. Līdz cietumnieka statusam. Viņš bija jau vairāk kārt tiesas priekšā stāvējis, un Dievs viņam bija palīdzējis. Izraudams gan no tiem, kas gribēja viņu teju vai templi ar akmeņiem nomētāt. Tie paši var būt gari. Ja negluži ļaudis, tad katrā ziņā gari gan. Kas gribēja reiz arī pestītāju akmeņiem templī nomētāt. Ka viņš izrauc no viņu rokām un no visām briesmām, tika tagad nodots kā mantojums. No viena zemes pārvaldnieka, ko romieši bija cēluši, cita mantojumā nodots. Ja viņš bija piesaucis ķeizara tiesu, iepriekšējais pārvaldnieks bieži ar viņu runājās. Viņš bija dzirdējis par Pāvilu daudzas lietas, ka tas ir cilvēks, kurš vienmēr bija staigājis ar naudas lādi. Jo viņš taču bija arī kristīgās draudzes uzticamais vīrs, kas no dažādām draudzēm vāca ziedojumus Jeruzālemes nabagiem, kā to laik sauca Jeruzālemes draudzi. Viņu pavadīja ļaužu pulks no šīm draudzēm, un viņam bija jānogādā šie ziedājumi Jeruzālemē. Un droši vien, kā mēs to varam saprast arī no apustuļu darbiem, pārvaldniekam šis vīrs likās tāds cerīgs, ka no viņa varētu dabūt naudu, ka viņš arī gaidīja, ka Pāvils atpirksies no viņa. Ka no tās naudas lādes, ko viņš bija nēsājis līdzi, arī viņš varētu kādu summu samaksāt un tik brīvs. Protams, Pāvils to nedarīja. Jo Kristus atklādamies viņam bija sacījis, ka viņam būs jāiet liecināt ķēniņu un zemes vareno priekšā. Te mēs redzam mūsu kunga apslēpto spēku un viņa ārkārtīgo padomu un varu, kur viņš darbojas nevis pēc tā veida, kā pasauli to varētu saprast, bet pilnīgi pa savam, pretēji tam, kā pasauli domā, cer un redz lietas. Pasauli varētu domāt, ja nu Dievs kādu gribētu īpaši izvirzīt, lai viņš varētu sludināt Dieva vēsti ķēniņiem, tad taču viņam būtu jākāpj uz augšu. Viņam būtu jākāpj pa cilvēciskās karjeras kāpnēm, jākļūst aizvien ietekmīgākam, aizvien redzamākam, aizvien varenākam, lai tad kāpdams augšā pa šiem pakāpieniem, kur jau cilvēki kādreiz savā dzīvē grib pakāpties, viņš varētu nokļūt līdz pat ķēniņiem, līdz pat ķeizaram, un tad nu viņš varētu sludināt, mācīt. Tā domātu cilvēki, bet Dievs rīkojas citādi. Šo viņa apslēto gudrību mēs redzam Kristu, viņa krusta ceļā, kur viņš, lai kļūtu pasaules valdnieks, kam dota visa vara debesīs un virs zemes. Sātanam, kuram bija ārkārtīga vara pār cilvēku prātiem, ka Bībele pat viņu sauc par šīs pasaules dievu, kad šis gars piedāvāja viņam visu šīs pasaules godību, valstības un varu. Viņš sacīja atkāpies sātam. Kad viņš tika kārdināts, viņš izturēja un pazemojās līdz pat krusta nāvei. Tāpēc, kā saka apustulis Pāvils, Dievs viņu ļoti paaugstinājis un devis viņam vārdu pār visiem vārdiem, lai viņa priekšā locītos visi debesīs virs zemes un pazemē, un visas mēles atzītos, ka Jēzus ir kungs Dievam tēvam par godu. Ar krustu viņš to bija panācis. Ar to, ka vergiem pielīdzināts. Ar to, ka cietis, zaimots, izsmiets, visu atmests, visu pamests. Tur no Dieva rokām viņš saņēmis šo pilnvaru. Un tāds pats ir kristiešu ceļš, ne šīs pasaules godības ceļš, kur liekas, jo augstāk tu kāpsi, jo derīgāks tu būsi Dievam. Apustulis Pāvils ir piemērs pretējam. Tagad viņš stāv atkal tiesas priekšā. Zemes pārvaldnieks Fēss, kas viņu ir pārņēmis no Fēlika, grib viņu sūtīt pie ķeizara, bet viņš neko nevar saprast, ko tad rakstīt pavad vēstulē, jo tur jau bija šī grūtā lieta. Nevarēja jau vienkārši aizsūtīt cilvēku uz ķeizara tiesu bez kādas apsūdzības. Bez kādas pavada vēstules, par ko šis cilvēks tiek apsūdzēts. Un tad pēkšņi Fēstam rodas brīnišķīga izdevība. Viņš ir nu pats stājies amatā. Un tad nāk jūdu valdnieks. Heroda lielā mazmazdēls, kurš kopā ar savu māsu Berenīki nāk apsveikt zemes pārvaldnieku ar ārkārtīgu godu un varu. Un šis ķēniņš Agripa bija jūdiem savā ziņā gan ļoti augsts valdnieks, gan reizē arī romiešiem ļoti vajadzīgs, ļoti ieredzēts. Viņam bija tāda vara, ka viņš varēja iecelt augstos priesterus. Kad Romas valdnieki kaut ko gribēja zināt par šīs zemes reliģiju, tad Agripa bija viņu lielais konsultants, lielais eksperts, lielais padoma devējs. Un te nu zemes pārvaldniekam Fēstam bija brīnišķīga iespēja no šāda eksperta gūt atzinumu, lai viņš zinātu, ko rakstīt tajā pavada vēstulē, ar kur Pāvils tālāk dotos pie imperatora tiesas. Un tad, lūk, ir atnācis Fēsts ar saviem tribūniem. Katrs no tiem tūkstoti vada. Un Cēzarejā tai laikā bija vesels romiešu leģions, 5000 karavīru. Tur bija pilsētas pārvaldnieki, un tur bija arī, protams, ķēniņš Agripa ar Berenīki un visu savu galmu. Tātad visi izcilākie ļaudis. Un viņa priekšā stāv Pāvils. Važās, kalts, kā noziedznieks, kā vergs, kā viszemākais, visnicināmākais. Viņš nav gājis godības ceļu, viņš ir gājis krusta ceļu. To ceļu, ko pestītājs ir mudinājis katram kristietim iet, uzņemoties savu krustu, sekojot viņam. Un te nu noticis brīnums, kur labi, ja no 10 000 tādu, kas gribēja izsisties uz augšu, kas gribētu būt, pietuvināt šīs pasaules valdniekiem, uz viņiem runāt, tā, ka tie klausītos ar visu uzmanību. Varbūt kādam vienam tas būtu izdevies. Tad viņš iedams pilnīgi pretēju ceļu. Stāvēja šo izcilo ļaužu vidū. Cietumnieks būdams, nicināts, važās kalts, un visi šie ļaudis klausās, uzmanīgi klausās uz viņu. Redziet, kāds ir Dieva padoms. Mums kādreiz nesaprotams un neizzināms, kur mums liekas, ka ceļš uz augšu ir tur, kur pakāpieni ved uz augšu. Šīs dzīves pakāpieni. Bet izrādās, nē. Ceļš uz augšu ir ceļš uz leju. Sekojot Kristum viņa pazemībā, kā arī apustulis to mācīdamies ir sacījis, tad no jumsos, lai ir tāds pats prāts kā Jēzu Kristu, kas būdams Dieva kārtā, neturēja to par laupījumu, bet pazemojās līdz pat verga veidam, cilvēks tapdams, līdz pat krustam. Tāpēc viņš iemantoja vārdu ar visiem vārdiem. Tāds ir šis krusta ceļš. Un tagad Pāvils apustulis stāv tiesas priekšā un saka šos vārdus. Tagad šeit stāvot es tieku tiesāts par cerību, ko Dievs savu apsolījumu devis mūsu tēviem. Par cerību, ko mūsu 12 ciltis ar sasniegt, nepārtraukti kalpojot Dievam dienu un nakti. Par šo cerību ķēniņu jūdi man apsūdz. Kas tad pēc jūsu atzinuma tur būtu neticams, ka Dievs uzmodina mirušos. Man gan pašam šķita, ka man jādarbojas Jēzus nācariešu vārdam pretī, cik vien iespējams. To es arī darīju. Te mēs redzam vēl vienu krusta ceļa īpašo iezīmi. Godības ceļš vienmēr ir saistīts ar bauslību un bauslības darbiem. Vienalga, vai tā būtu jūdu reliģija, vai tās būtu citas reliģijas, vai ideoloģijas, vai ismi, kā mēs tos saucam, pielikdami kādām ideoloģijām šo izskaņu. Viņas visas balstās bauslībā, atziņā, ka cilvēkam jābūt labam un krietnam. Un lielais strīds ir tikai par tiem paņēmieniem, ar kuriem cilvēks tiek padarīts labāks un krietnāks. Un visi šie paņēmieni padara cilvēku ļaunāku. Nē, ārēji šeit viss ir skaisti. Paskatīsimies, kā tas ir dažās valstīs, kuras mēs šeit dzīvojošie varētu labāk saprast nekā tie tur tālāk uz rietumiem. Piemēram, kāda austrumu valsts, kur jau vectētiņš ir sludinājis šo brīnišķīgo mācību, kā cilvēkam ir krietni jādzīvo un jākļūst labākam, lai valsts varētu plaukt. To darīs viņa dēls, to dara tagad viņa mazdēls. Un no ārpuses viss izskatās gandrīz vai skaisti, vismaz viņiem pašiem. Viņi visi brīnišķīgi skaisti maršē. Visi priecājas par to, par ko jāpriecājas, bēdājas par to, par ko jābēdājas. Visi dar vienu un to pašu, un visi ir gandrīz vai vienādi tērpti. Un visiem spīd viena saule un viena cerības viņu sirdīs. Redziet, pat uz to cilvēku var piedabūt, ja viņu iebiedē, ja viņam draud ar nāvi, ar ciešanām. Vai viņš ar to top labāks? Varbūt kāds zina kādu citu labāku paņēmienu, kādās reliģijās, kur cilvēks top izkopts un veidots, kur visas tās dāvanas, kas viņam dotas, top slīpētas, vairotas. Redziet, Pāvils tāds bija. Viņš nebija kāds pagāns, kuriem trūks Dieva atziņas. Viņš bija Izraēlietis no Beņjāmiņa cilts. Viņš bija farizejs no farizejiem. Ārkārtīgā dedzībā viņš turēja visus vecaju likumus, domādams, kā ar to viņš paklausa Mozam un praviešiem. Viņš bija pilnīgs tajā taisnībā, ko bauslība prasa. Vai tādiem nebūtu jābūt visiem ļaudīm? Viņš nevarētu būt par piemēru. Un bija jau var. Un tad pēkšņi radās šī savādā mācība, kas vairs nerādīja uz bauslības ceļu, uz šo garīgo pilnveidi, kur cilvēks ar saviem darbiem to pilnīgāks un labāks, bet sludināja šo krustā sisto. Šo vīru, par kuru Jānis Kristītājs bija liecinājis, redzi Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Kurš bija aicinājis atgriezties no grēkiem un ticēt, un sacīja, kas tic, tas no nāves ir pārgājis dzīvībā. Nevis tas, kas cenšas, kas labs, kas krietns. Vēl vairāk šīs pasaules taisnījiem viņš sejā meta. Es neesmu nācis aicināt uz atgriešanos taisnos, bet netaisnos, grēciniekus, nesvētos. No tā, kas šai pasaulē svēts, kas cilvēkiem šķiet svēts, ko pats vēlns būtu ar mieru saukt par svētu, no tiem nekas nesanāk. Bet no tiem, kas atgriežas, savus grēkus atzīdami, nožēlodami ar satriektu sirdi, No tiem Dieva jēras ņem prom viņa nastas. Un viņi top par īstiem svētajiem. To bija pieredzējis apustulis Pāvils. Neviens no šīs pasaules garīgajiem ļaudīm, kādi šodien būtu. Vai kristieši, vai citu reliģiju pārstāvji, vai augsti mācītie, vai skolotie. Neviens nevarētu sacensties garīgumā ar Pāvilu, kad viņš bija farizejs. Ar tiem sasniegumiem, ko viņš bija sasniedzis. Viņa priekšā atvērās visas durvis. Augstie priesteri sacīja, re, kur ir viens svēts vīrs. No viņa iznāks labs cadīk, taisnais. Vēl viņš tik vēl ir par jaunu. Bet viņš ir pārspējis visus, kas ir vēl vecāki par viņu. Viņš deg par mūsu ticību, par mūsu reliģiju. Ak, kā deg! Un Pāvils saka, es degu. Un man ar sāpēm un ciešanām un dziļām bēdām sirdī ir jāliecina par maniem brāļiem, izrēliešiem pēc miesas, kas deg par Dievu, bet bez izpratnes. Dieva taisnību nepazīdami. Un savu taisnību godā celdami. Mēs šodien dzirdējām kādu senu pravietojumu. 800 gadus pirms Kristus viņš izsacīts, kur Dievs tas kungs ar pravieti Jesaja ir sacījis. Tādēļ manai tautai jāiepazīst mans vārds. Lai tajā dienā zinātu, ka es esmu tas, kas runā, redzi es, cik tīkami sadzirdēt kalnos, labas vēstis nesēja soļus, tas sludina mieru, tas vēstī labu un sludina glābšanu, tas saka Cionai, tavs Dievs valdīs. Tavs sargu balsis jau skan, tie visi gavilē, paši savām acīm tie redz, ka kungs atgriežas Cionā. Lai jums izlaužas gavilis, Jeruzālemes drupas, jo tas kungs savu tautu mierinājis, izpircis Jeruzālemi. Tas kungs atsedzis savu svēto elkoni visu tautu acu priekšā. Tad visas zemes malas redzēs mūsu Dievu pestīšanu. Redzi, manam kalpam veiksies, viņš tiks paaugstināts, augstumos vareni paaugstināts. Daudzi no tevis satrūkās, nemaz ne pēc cilvēka skata tu un stāvs nekā cilvēku dēliem. Bet tagad viņš izbiedēs daudzas tautas, ķēniņiem viņa priekšā mute būs ciet. Tie redzēs to, kas tiem nav stāstīts un sapratīs, ko nav redzējuši. Redziet, tas kungs jau senajās dienās teica, manai tautai ir jāmācās mani pazīt. Pazīt manu vārdu. Lai tanī dienā, kad es nākšu, viņi varētu mani pazīt. Redziet, Dievs nesaka, lai tanī dienā, kad es nākšu, viņi būtu paklausīgi bauslībai svēti un taisni. Jo tas neglābja. Cilvēka grēka būtība ir tāda, ko varētu salīdzināt ar uguni vai elli, ko mēs zinām no svētiem rakstiem, ka uguns nekad nav pabarojama. Tu vari mest ugunī brīnišķīgu kurināmo, aizvien vairāk un vairāk, un uguns nekad neteiks. Nu pietiek, nu ir gana. Tāpat nekad nevar grēciniekā būt par maz tikuma, vai par daudz tikuma, ka grēks to nevarētu vairs samaitāt, kur šie tikumi, kas vairojas garīgajos ļaudīs, ir tikai tāpēc, lai grēks to samaitātu un taptu vēl lielāks, vēl varenāks. Bet tur nāk viens, kas saka, Es tas esmu. Es esmu jūsu izpircējs. Izraēlim jāmācās mani pazīt. Un Pāvils, šis garīgais cilvēks, bija iemācījies visu, ko vien varēja iemācīties. Bet nebija iemācījies pazīt to, kurš bija teicis šos vārdus. Tikai tad, kad viņš tā paklus, sāka vērties viņa gar acis. Tikai tad viņš sāka pazīt. Un viss, ko viņš bija lasījis, 100 000 kārt, pēkšņi tapa viņam skaidrs, lai gan viņam likās, es visu to zinu, es visu to saprotu. Tikai Kristu iepazinis. Viņš pēkšņi saprata, kas ir īstais dārgums. Kas ir šī pestīšana, uz ko Izraēla 12 ciltis cer. Kā viņš to saka, nepārtraukti kalpojot, bet cer nepareizi. Daļ bez izpratnes, kā viņš to raksta vēstulē romiešiem, paši savu taisnību celdami. Dieva taisnības vietā. Un redziet, kā tas bija Pāvilam, kad viņš ar savu taisnību stājās Kristus taisnībai pretī. Tā tas ir šai pasaulē. Šīs pasaules taisnība vienmēr būs pretēja Kristus taisnībai. Šīs pasaules garīgums un tikumi gal galā vienmēr būs tie, kas nostājas pretī žēlastībai, piedošanai, atzimšanai un tiešām Dievam tīkamai svētai dzīvei, kas nāk no neviltotas ticības, no šīstas sirds, no neliekuļotas ticības. Tā arī Pāvils saka, man pašam šķita, ka man jādarbojas Jēzus nācariešu vārdam pretī, cik vien iespējams. Cik savādi. Redziet, šī robeža šķirtnes ar dzīvību un nāvi, kā mēs to zinām un nojaušam, neiet caur kapu kopiņām. Viņa arī neiet starp krogu un baznīcu, kur arī šeit mūsu pašu biķer dievnamam pāri pretī, senos laikos bija krogs. Kroga ēka vēl ir saglabājusies, bet tur negāja robeža starp Dieva valstību un velna valstību. Šī robeža vienmēr ir gājusi caur baznīcu. Vienmēr ir gājusi caur tiem, kas sakās Dievam piederam. Tāpat kā Izraēla baznīcai, piedrēja augstie priesteri, kas Jēzus sita krustā. Tāpat Izraēla baznīcai piedrēja arī Jēzus un apostuļi, kas tika vajāti. Kur šī robeža, šī saskaris vieta ir tik ārkārtīgi karsta un cīņa šai saskaris vietā ir tik sīva, ka tu vislabāk redz, ko nozīmē pāriet no tumsas gaismā, no sātana varas pie Dieva, lai saņemtu grēku piedošanu. Tieši tur to redz vislabāk. Kur pēc cilvēku prāta varētu šķist, taču Pāvils ir vistuvāk Dieva žēlastībai. Viņš ir visdedzīgākais pie bauslības darbiem, tikumiem, garīguma, pie visa tā, ko pasauli varētu uzteikt un slavēt un abrīnot. Viņš bija vistālāk. To visu viņš saka, es vēl aizvien turu par mēsliem. Visu šos savus sasniegumus. Viņš saka, kaut mani cilts brāļi arī varētu to saprast. Es būtu gatavs viņu vietā un viņu dēļ tap nolādēts, atmests, pazušanai nolemts, lai tikai viņi iepazītu Kristu. Redziet, kādu dedzību viņš bija iemantojis. Nevis ar zobenu iet, kā viņš iepriekš bija gājis pret kristīgo draudzi, bet viņš bija gatavs savu ienaidnieku, kas jau nav viņa ienaidnieki. Tādi paši grēcinieki kā viņš, nomaldināti, paštaisni, pašsvēti, pašgarīgi. Viņš viņu dēļ bija gatavs būt atmests, lai tikai viņi taptu izglābti. Redziet, kā pārmainās cilvēks Kristus rokās. Bauslības rokās. Viņš nekad tā neizmainās. Mēs redzam, ko bauslība prasa, tas ir taisnas un svēts. Bet ko tas dod, kad cilvēka sirds ir nešķīsta un grēka pilna? Un ja ārēji pat cilvēks ar savām rokām, savām acīm, savu muti, savām kājām varētu censties bauslību pildīt, un tas nemaz nav tik grūti, tad viņa sirds aizvien vēl būtu negantības pilna. No ārpuses viņš liktos un šķistu svēts. No iekšpuses pilns, kā Jēzus teica par farizējiem, visas negantības, visas mironības, ja tā to varētu izteikt un tulkot. Tikai Kristus var izveidot cilvēku. To kaut kā nojauta viens augsts romiešu vīrs, kur tiesas priekšā Kristus bija stājies. Viņš bija redzējis šo vīru tikai viņa ciešanās. Viņš nebija redzējis viņu pa jūru staigājam. Viņš nebija redzējis viņu brīnumus darām. Slimos dziedinām, mirušos augšām ceļam. Viņš bija redzējis viņu tikai apspļaudītu, izsmietu, apmēdītu, šaustītu, savainotu un nāvēju nolemtu. Bet kad viņš viņu izveda pie pūļa, kas saucas sit viņu krustā, viņš teica, šos ārkārtīgi neparastos vārdus. Redzi, cilvēks. Vienīgais cilvēks, kurā cilvēcība bija sasniegusi savu īsto izveidojumu. Vienīgais cilvēks, kas bija šī vārda un augstā nosaukuma cienīgs. Kaut kā šis raupjais Romas valdnieks un ierēdnis, keizara ierēdnis, keizara draugs, to bija sapratis. Tas bija arī viņa sirdi līdzi uzrunājis. Pie viņa paša cilvēcības paliekām un mazumiņa, kas tur bija, grēka samaitātībā. Un redziet, kur vēl viena atbilde tam notikumam, kur mēs lasām par apustuli Pāvilu, kur viņš stāv tiesas priekšā. Kā viņš runā uz šiem ļaudīm? Viņš redz viņos cilvēkus. Tādus, kuri var kļūt par Dieva svētajiem, ja tikai atgriežas no saviem grēkiem un dara atgriešanās cienīgus darbus. Tādus, kas nāk no šķīstas sirds un neliekuļotas ticības, no pieķeršanās tam vienam vīram, Jēzum no Nāceretes. No viņa spēku smeļot, viņam piederot. Jo no viņa plūst taisnība un svētums un pārsteidzošs spēks. Pāvils
runā uz šiem grēciniekiem, kas ir lieli grēcinieki. Agripa bija pēdējais no Hēroda dinastijas. Viņš vēl ilgi pēc tam dzīvoja, pieredzēja Jeruzalemes izpostīšanu, arī daļai atjaunošanu, pieredzēja tādus gadus, ko tikai retais no apustuļiem. Daudz grēkus vēl darīja. Viņa māsa tieši tāpat. Daudziem ļoti augstiem pat Romas imperatoram, par mīļākiem, par mīļāko bijusi. Un tomēr šos ļaudis uzlūkodams, Pāvils redz viņos cilvēkus. Viņš saprot, ka tie nav kādi elles izdzimumi, pret kuriem būtu jāiet ar uguni un zobenu. Tūkstoši zobenu, tūkstoši elles liesu nevarētu padarīt vienu grēcinieku, ne par matu tiesu svētāku vai taisnāku, bet tikai šis viens, Kristus, kurš ir sacījis Pāvilam, Es esmu Jēzus, ko tu vajā. Celies augšā un nostājies uz savām kājām. Es parādījos tev tādēļ, ka es esmu izraudzījis tevi par kalpu un liecinieku tam, ko tu redzēji un ko es tev rādīšu. Es tevi izrāvu no šīs tautas un no pagāniem, pie kuriem es tevi sūtīšu. Lai tu atvērtu viņu acis un viņi atgrieztos no tumsas gaismā. No sātana varas pie Dieva, lai saņemtu grēku piedošanu un ticībā uz mani iemantotu vietu starp svētajiem. Tā ir augšām celtā kunga balss. Tā viņš sludina caur tiem, kas pasaulē zemi, jo pat ja pirms tam tie bijuši augsti, Tie ir padarīti zemi, zemāki par zemi, zemāki par viszemākajiem, kā Pāvils šeit, važās kalts. Viņš sludina ķēniņam Agripam, valdītājam Fēstam un visiem šiem lielajiem ļaudīm atgriešanos no grēkiem. Un viņš noslēdz savu runu ar vārdiem. Vai tu tici praviešiem, ķēniņa Agripa? Es zinu, ka tu tici. Bet ķēniņš atbild viņam. Nu jau tu mani mēģini padarīt par kristieti. Tālāk vairs nerunā. Mēs nezinām, vai viņš tapu par kristieti. Pāvils gan saka, es lūdzu Dievu, lai agrāk vai vēlāk, nevien tu, bet arī visi pārējie, kas šodien manī klausās, kļūtu tādi paši, kāds esmu es, tikai bez šīm važām. Mēs zinām, ka apustulis Pēters ir imperātora mātei sludinājis evaņģēlī. Kā viņš tika tik augst? Tikai Dieva roka virzīts. Ne pat tiem pakāpieniem, kas ved uz augšu, uz pasaulīgo godu, bet pazemots, tiesāts, nicināts un izsmiets, un beigās arī važās saistīts. Tur tāds viņš nācis, lai sludinātu īsto brīvību, īsto cilvēcību un īsto svētumu, kas ir Kristu. Viņam gods, slava un pateicība mūžīgi. Āmen.